Ви на хвалях Радіо Свобода. Далі у студії Алена Тихановіч. Вітаю вас. Хвилину про 15 у вольній студії ви почуєте розмову Міхася Скобли з Вітовтом Єрмоленком, створальником музею старожитної книги і друку у Мьорах, що на Вітебщині. Але спочатку актуальна експертиза свободи. Старшиня Російської Держдуми Борис Гризлов заявив, що Росія чекає признання Білоруссю самообвішаних Кавказських республік. Про що свідчить візит керівника адміністрації президента Білорусі Володимира Макея у Абхазію? Чому Білорусь відтягує вирішення цього питання? Цю тему за круглим столом експертизи «Свобода» обмірковують журналіст газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський з Мінську і загадчик відділу Білорусі Інституту країн СНД Олександр Фадієв з Москви. Веде передачу Валер Карбалевич.
Поводле заявы старшини Держдумы России Грызлова, белорусский бок обяцал признать незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии еще у красавіку. Але шмат экспертов прогнозовали, что до установчего саммиту программы Евразвязу «Усходнее партнерство у Празе» вырашение гэтага пытання Менском маловерогодны. Вось прайшоў пражскі саміт. Чаго можна чакаць цяпер? Адбыўся візіт кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Уладзіміра Макея ў Абхазію. Гэта азначае хуткае прызнанне? Ці наадварот выглядае як адкупная за непрызнанне? Адразу ж узгадваецца, як падчас Каўказскай вайны ў жніўні мінулага года Беларусь афіцыйна не падтрымала Расію, захоўвала нейтралітэт, а каб улагодзіць Маскву, Менск адправіў у Паўднёвую Асетыю гуманітарную дапамогу. Дык можа цяпер місія Макея гэта новая форма такой гуманітарнай дапамогі, каб з аднаго боку не прызнаваць гэтыя тэрыторыі, а з іншага боку неяк адкупіцца ад Расіі. Спадар Быковскі.
Мне падаецца, што гэта місія крышачку іншая, бо пытанне кантактаў на постсавецкай прасторы звычайна ў Беларусі вырашаецца на ўзроўні адміністрацыі прэзідэнта вельмі часта. Не заўсёды гэта пытанне, якія займаецца знешнепалітычнае ведамства. Вось у дадзеным выпадку хутчэй за ўсё місія Уладзіміра Макея паказаць, што пытанне не знятае. Ён паказаў сваім візітам тое, што пытанне будзе неяк вырашацца, але з улікам таго, што беларускі бок ніяк не афішаваў гэты візіт, у якім разе ў беларускіх медыях, то падобна, што пытанне ўсё ж такі не будзе вырашанае ў бліжэйшы час. У якім разе ў палаце прадстаўнікоў пра гэта пакуль ніхто не гаворыць.
Спадар Фадзеяў, а вы як ацэньваеце місію кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі ў Абхазію? Гэта сведчанне таго, што хутка будзе прызнанне ці наадварот?
Мне кажется, что это не относится к проблеме признания, непризнания какой-либо из ново сформированных республик на Южном Кавказе. Мне кажется, что этот визит целиком находится в рамках межрегионального сотрудничества. То есть такое сотрудничество, оно не нарушает заявленной Беларуси суверенитета и неделимости Грузии. Беларусь межрегиональное сотрудничество активно проводит, например, на территории Российской Федерации, но это не вызывает ни у кого каких-либо отрицательных эмоций. Поэтому и мне кажется, что этот визит, он не может быть раздражителем для нынешнего грузинского руководства, грузинского президента Саакашвили. Таким образом, этот визит может свидетельствовать о каких-то экономических, хозяйственных связях, активизациях, не более того.
А чаму Беларусь увогуле цягне з вырашэннем гэтага пытання, не прызнае незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Краіну ўжо ўключылі ў праграму Еўразвязу «Усходняе партнерство». Кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі і Украіне спадар Тэй Шэйра адзначыў, што па гэтаму пытанню Еўразвяз не ставіць ніякіх умоў. Таму Менску цяпер можна было б зрабіць жэст у бок Расіі, прызнаць гэтыя самаабвешчаныя рэспублікі і так аднавіць Алянс. Але Беларусь чамусьці цягне з вырашэннем гэтага пытання. Чаму, спадар Быковскі?
Тут не толькі важна тое, што Еўрапейскі Саюз здымае пытанне, ці менш надае ўвагі гэтаму пытанню, ці прызнае Беларусь Асетію і Абхазію, але важна тое, наколькі гэта карысна самой Беларусі. З аднаго боку, канешне, залагодзіць адносіны з Крамлём было б добра, але з другога боку, прызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асетіі можа прывесці да таго, што гэтыя рэспублікі папросяцца ў саюзную дзяржаву, і ў такім разе, калі гэты план адбудзецца, то Беларусь будзе на тым жа самым узроўні, што Абхазія і Паўднёвая Асетія, такім же самым саюзнікам Расіі. І гэта можа значна панізіць той уплыў, які мае сёння Александр Лукашэнка ў гэтым саюзніцкім праекце. З другога боку, увогуле Рэспубліка Беларусь зараз ёсць агульнапрызнанай незалежнай дзяржавай. А калі яна будзе на тым жа ўзроўні, што краіны, якіх прызналі толькі Расія і Нікарагуа, то гэта ўжо іншае пытанне.
Спадар Фадзеев, а вы як лічыце, чаму Беларусь дасюль не прызнае незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі?
С точки зрения выполнения союзнического долга перед Россией, конечно, Белоруссия должна была бы признать новые республики Южного Кавказа, но Белоруссия так не поступила. Во-первых, Белоруссия своевременно, еще в августе, получила сигналы и из Брюсселя, и из Вашингтона о нежелательности признания этих новых государств. И Белоруссия, конечно же, с точки зрения своей внешнеполитической ориентации, с точки зрения выполнения главного приоритетного курса на улучшение отношений с Евросоюзом, Союзом и Соединенными Штатами Америки, что она пытается делать все последние годы. Вот Беларусь, исходя из этих своих приоритетов внешнеполитических, она решила, что нужно повременить, по крайней мере, а лучше не признавать эти республики. Признание могло состояться на президентском уровне. Конституция Республики Беларусь прямо это предписывает. Но этого не произошло, поэтому решение это решение не парламента, не парламентариев, а это решение президента, главы белорусского государства.
Наколькі я разумею, у беларускім законодаўстве ўвогуле не ўрэгулявана гэтае пытанне, хто павінен вырашаць прызнанне ці непрызнанне новых дзяржаўных утварэнняў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, эксперты за круглым сталом абмяркоўваюць пытанне, ці прызнае Беларусь Паўднёвую Асетыю і Абхазію. Гутарку вядзе Валер Карбалевіч.
Спадар Быкоўскі, а вось такое пытанне. Зараз ідуць перамовы з МВФ аб атрыманні новага траншу. Ці гэты чыннік уплывае на пытанне прызнання Паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Таму што зразумела, што Міжнародны валютны фонд ўсё ж такі гэта не гуманітарная арганізацыя, там палітычны чыннік адыгрывае значную ролю пры рашэнні выдзяліць крэдыт ці не выдзяліць.
Думаю, што якраз гэта пытанне можа мець значэнне ў адносінах з Расіяй, якая нам таксама абяцала крэдыты, вось 500 мільёнаў долараў, апошнія траншы крэдыту, якую абяцалі выплаціць Беларусі пасля таго, як будзе пераверстаны расійскі бюджэт на 2009 год, пакуль што не атрыманы. Старшыня праўлення Нацбанка Беларусі Пётр Пракапавіч кажа, што гэтая транша будзе атрымана яшчэ ў траўні, але вось з расійскага боку пакуль што пацвярджэнняў ці абвяржэнняў гэтага няма. І вось у гэтым рэчышчы магчыма на хуткім саюзным саўміне, калі прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін будзе ў Мінску, ці мы атрымаем гэты крэдыт, ці мы, можа быць, зробім нейкі крок на сустрэч Расіі і, напрыклад, прызнаем Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Але інфармацыі пра тое, што палата прадстаўнікоў рыхтавалася да прызнання гэтых рэспублік, няма.
Спадар Фадзеев, а як вы ацэніце рэакцыю Расіі па гэтаму пытанню? Ні прэзідэнт, ні прэм'ер Расіі пакуль не выказваліся публічна на гэтую тэму. Заявы робіць то расійскі амбасадар у Беларусі, спадар Сурыкаў, то вось спікер Дзярждумы. Ёсць чуткі, што сапраўды Масква неяк увязвае гэтае пытанне з выдзяленнем новага крэдыту Беларусі. Вось пра што сказаў спадар Быкоўскі. Наколькі гэта адпавядае рэальнасці і ўвогуле, наколькі важная гэтая праблема для Расіі?
Преувеличивает важность этой проблемы для российской стороны, наверное, не следует. В то же время Россия явно через своего посла давала понять Беларуси о том, что Россия ждет от Беларуси. Беларусь остается формально союзником России. И поэтому, конечно, та августовская ситуация прошлого года, когда Беларусь вообще сначала никак не реагировала на события, а потом реакция была запоздалой и минимальной, то, конечно, Россия это не могла устроить. О чем посол намекнул Минску. Конечно, Россия учитывает вот эту позицию Беларуси по этому вопросу при выстраивании отношений. И, возможно, это приведет к определенной ревизии этих отношений. В том числе и в русле вот вновь открывшемся это участие Беларуси в Восточном партнерстве. Конечно же, Россия ждет от Беларуси признания этих республик.
Падаецца, што акрамя геапалітычных разлікаў, некіх эканамічных разлікаў, там вось пытанне крэдытаў, у гэтым пытанні ёсць псіхалагічны чыннік. Пакуль гэтыя дзве рэспублікі прызнала толькі Расія, што тычыцца Нікарагу, то там супярэчлівая інфармацыя, ці то прызнала, ці то не прызнала. І вынікае, што калі б цяпер Беларусь гэтыя тэрыторыі прызнала, то ва ўсім свеце гэта стварыла выгляд, што Лукашэнка гэта марыянетка, гэта сатэліт Расіі. І вось менавіта гэты чыннік перашкаджае прызнанне, што калі б, на мой погляд, прызналі яшчэ хоць пару дзяржаў, асабліва дзяржавы СНД, то Лукашэнка з лёгкасцю таксама вырашыў гэтае пытанне. Можа, праблема тут вось менавіта іміджу, прэстыжу. Спадар Быковскі.
Калі акрамя Нікарагу і Расіі ніхто не прызнаў Абхазію і Паўднёвую Асетыю, то вельмі бачна пазіцыя Беларусі. Калі б быў хор прызнання, то можна было б схавацца і ў гэтым хору, ці не было б так важна, якая пазіцыя ў Беларусі.
Спадар Фадзеяў, а вы як лічыце?
Мне кажется, что как раз вот Беларусь всегда на международной арене, она показывала независимую позицию и могла в ряде случаев продемонстрировать оригинальность решений. Не пыталась подстроить эти решения под позицию других государств. Поэтому мне кажется, что психологически такого давления на президента Республики Беларусь не было и не может быть. Он всегда показывает себя как независимый, оригинальный политик, смелый во многих вещах. Поэтому мне кажется, что дело не в этом. Дело в том, что это не совпадает с тем курсом, который проводит сейчас руководство Беларуси, направлен, как я сказал, на улучшение отношений с Брюсселем и Вашингтоном. И это выпадает, и, конечно же, в этом случае речь не о психологии, а о прагматизме вот такой многовекторной политики, которую проводит Беларусь.
Господар Быковский, ваш прогноз. Так все ж таки, признает Беларусь гэтыя республики, или не признает в рэшце рэшт?
Ну, гэта неўдзячнае пытанне. Я думаю, што верагоднасць таго, што прызнае, не вельмі высокая ў бліжэйшай перспектыве, а надалей, як складзецца карта, калі гэтыя рэспублікі здолеюць даказаць, што яны ёсць самастойнымі, то гэта пытанне адпадзе само сабой. А ў бліжэйшай перспектыве гэта будзе вырашацца ў тым ліку і пытаннем, ці дадуць грошаў, ці дадуць крэдытаў, хто дасць крэдытаў, хто больш прапануе і якая будзе большая цана, ад гэтага будзе залежыць пытанне.
Спадар Фадзеяў, а вы зможаце прагназаваць, ўсё ж такі прызнае Беларусь гэтыя рэспублікі ці не прызнае?
Вы видите, в чём сложнасць такіх прагнозаў? Дело в том, што в Беларусі очевидно, где находится центр власти, где находится центр силы. Это один человек. Поэтому, конечно же, многое будет зависеть именно от главы белорусского государства, от белорусского лидера в этом вопросе. Тем не менее, я думаю, что в среднесрочной перспективе ожидать признания этих республик со стороны Минска нельзя.
Прагучала экспертыза свабоды. Я нагадаю, што ў гутарцы за круглым сталом удзельнічалі журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і загадчык аддзелу Беларусі Інстытута краін СНД Александр Фадзеяў з Москвы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю,